Es uzskatu, ka izglītība ir tāda pati cietējā no vienas lielas un vēl īpaši lielas slimības, un tāpat kā ekonomika, medicīna un visas mūsu dzīves sastāvdaļas jomas, viņas visas cieši no tā, ka mēs dzīvojam, varas garantēt tās bezatbildības režīmā. Un tas ir šo te sarkano līniju inspirēts. Visas valdīklas, kas tiek ieceltni, viņi nekad neatbild par savu darbošanos, par savu lēmumu atbilstību. Tāpēc ir nepareizi lēmumi, netaisnīgi likumi, novēlota vai pavirša rīcība. Un tas ir varas nemainīguma sekas.